Laqwa wirt naturali ta' Malta dejjem kien il-ġmiel tal-portijiet kbar. Minn żmien il-qedem, kull biċċa tal-baħar li kienet tinqabad fil-Maltemp ġo nofs il-Mediterran kienet tfittex li tidħol għalkemm xi port ta' Malta. Il-portijiet ta' Malta huma monijin b'daħlit fondi li jiffurmaw portijiet żgħar li jagħmlu parti minn port kbir. B'hekk il-baħar dejjem ikun qisu żejt. Il-wasla tal-merkanzija minn barra ħolqot ħafna xogħol għall-Maltin madwar il-port. Bosta bliet inbnew ma' xatt il-baħar u baqgħu jikbru l-ġewwa fuq l-art. Sa ma bdew jingħaqdu flimkien f'binja kbira. Telgħu knejjes, skejjel u sftarijiet kollha jmissu mal-baħar tal-portijiet. Sat-tieni gwerra dinjija, it-trasport għall-Maltin kien dejjem bil-baħar. Dgħajjes luzzijiet tal-Latini, Lanet u Braken kienu jilaħqu ma' kull ħtieġa ta' trasport. Wara l-gwerra, il-Maltin bdew jużaw kull xorta ta' karozzi. L-erba' roti mmexxija minn Magna taħdem bil-petrol rebħu kull sfida għall-għażla ta' trasport. Il-portijiet, flok komplew jaqdu ċ-ċittadini tal-bliet f'poplu wieħed, saru raġuni ewlenija għall-firda tal-poplu. Saret ħaġa tqila biex wieħed jasal minnaħa l-oħra tal-port u dejjem kien hemm il-ħtieġa li tmur bid-dawra. L-opri tal-baħar ma baqgħux jinbnew, ħlieqa xi dilettanti jew assajd. It-tradizzjonijiet tad-dgħajsa tal-pass u tal-laneċ bdew imutu ħlieqa xi turisti qatt ma kont tara biċċa tal-baħar taqsam xi port. Il-programm MED tal-Unjoni Ewropea nieda sensiela ta' proġetti biex in-nies tal-inħawi tal-portijiet jibdew jitgħallmu kif japprezzaw il-wirt naturali tal-ġmiel tal-portijiet. U r-rikkezza ta' tradizzjonijiet Maltin tal-komunikazzjoni bil-baħar. Il-Fondazzjoni Temiż Għammid inħatret mill-proġett Influence iffinanzjat mill-Fondi Ewropej biex tieħu inizjattivi ħalli l-portijiet Maltin l-aktar dawk ta' Marsamxett u l-port il-kbir jerġgħu jkunu s-sistema li taqgħet iċ-ċittadini tal-bliet taħdejn il-baħar f'poplu wieħed. Bħala eżempju sempliċi, dan il-film ser nuru kemm ħaġa faċli u pjaċevoli li titlaq mill-kottonera u tasal ta' taslima bla ma tniġġes l-arja jew toħnoq it-traffiku fil-waqt li tgawdi l-wirt naturali u storiku tas-sabiħa Malta.
Merba, jien Adrien. Il-proġett Influence talabni biex nurikom kemm pjaċevoli biex mill-kottonera tmur shopping taslima. Għalhekk nistidinkom biex tinaqdu miegħi biex naqsmu flimkien dal-vjaġġ f'post mill-isbaħ.
Thank you.
Rajtu kam ifatli? U wissor li sejna l-qadi kollu? Se nerġgħu marru lura kif ġejna, jiġifieri bil-baħar u bil-karozzin. Ħajja ħjar!
B'dak l-eżempju sempliċi, urejna kif it-trasport addizzjonali jista' jħeġġeġ liċ-ċittadini tal-ibliet ta' madwar il-portijiet biex jingħaqdu f'sistema ta' interdipendenza. Jew aħjar, dipendenza fuq xulxin. Issa jmiss. Li nibdew ninkoraġġixxu wkoll lin-nies tan-negozju biex jibdew jaħdmu aħjar flimkien. Għal dan il-għan, il-Fondazzjoni Temiża Mit organizzat numru tal-laqat dan sar biex jitħeġġu l-Kunsilli Lokali u entitajiet oħra biex jibdew jaħdmu jitfid bekk itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u jkattru l-ġid fir-reġjun ta' madwar il-portijiet ta' Marsamxett u l-Port il-Kbir. Kollaborazzjoni mal-partners barranin minn tfin reġuni oħra Ewropej tal-proġett Influence, il-Fondazzjoni Temiża Mit ippubblikat materjal stampat biex iċ-ċittadini tar-reġjun jkunu jistgħu jiskopru l-informazzjoni kollha fuq il-proġett Influence. Ftit ftit, ir-reġjun ta' madwar il-portijiet jkun jista' jiżviluppa bħal xedd tan-naħal fejn kulħadd jaħdem għal rasu u fl-istess ħin faqda waħda. Alan ewlieni. Li jtejjeb il-komunikazzjoni u l-kwalità tal-ħajja fir-reġjun kollu. Il-proġett Influence huwa kofinanzjat mill-programm MED tal-Unjoni Ewropea.